Esule ya birimwemu. Mukama najira Sala nga bwe yayogera, era Mukama nakola Sala nga bwe yagamba. Sala n'aba olubuto, n'azaalira Ibulayimu omwana w'obulenzi ng'akaddiye, mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana we yamuzaalirwa, Sala gwe yamuzaalira, erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yaakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira. Era Ibulayimu yali akamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalirwa. Sala n'ayogera nti, "Katonda ansesezza, buli anaawuliranga anaasekeranga wamu nange." N'ayogera nti, "Aluwa oyo eyandigambye Ibulayimu nga Sala ali yonsa abaana be, kubanga muzaalidde omwana w'obulenzi ng'akaddiye." Omwana n'akula n'ava ku mabeere. Ibulayimu n'afumba embaga ennene ku lunaku Isaaka lwe yaviirako ku mabeere. Sala n'alaba omwana wa Agali Omumisiri gwe yazaalira Ibulayimu ng'aduula. Kyeyava agamba Ibulayimu nti, "Goba omuzaana ono n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana ono tajja kubeera musika wamu n'omwana wange, ye Isaaka." N'ekigambo ekyo ne kiba kizibu nnyo mu maaso ga Ibulayimu olwa mwana we. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, "Kireme okuba ekizibu mu maaso g'olw'omulenzi n'olw'omuzaana wo, mu byonna Sala by'anaakubuuliranga, owuliranga eddoboozi lye, kubanga mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Era ne mu mwana w'omuzaana ndimuviisaamu eggwanga, kubanga ye ly'ezzadde lyo." Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali ng'abisa ku kibegabega kye. N'omwana n'amusindika. N'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu, n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako, ng'ebbanga akasaale we kagwa, kubanga yayogera nti, "Nema okulaba omwana ng'afa." N'atuula ng'amutunuulira, n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi, ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu, n'amugamba nti, "Obadde otya Agali? Totya, kubanga Katonda awulira eddoboozi ly'omulenzi waali. Golokoka oyimuse omulenzi, omukwate mu ngalo zo, kubanga ndimufuula eggwanga eddene." Katonda n'azibula amaaso ge, n'alaba oluzzi lw'amazzi, n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi, n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi, n'akula, n'atuulanga mu ddungu, n'afuuka omulasi w'obusaale. N'atuulanga mu ddungu ery'e Palani, ne nnyina n'amuwasiza omukazi mu nsi y'e Misiri. Awo mu biro ebyo, Abimereki ne Fikoli omukulu w'eggye ne bagamba Ibulayimu nti, "Katonda ali wamu naawe mu byonna by'okola. Kale nno, ndayirira wano Katonda nga tonkuuse kuuse nga nze, newaakubadde omwana wange, newaakubadde omwana w'omwana wange. Naye ng'ekisabo kiri kye nkukoze, naawe ononkolanga bw'otyo nze n'ensi gye watuulamu." Ibulayimu n'ayogera nti, "Naalayira." Ibulayimu n'anenya Abimereki olw'oluzzi lw'amazzi abaddu ba Abimereki lwe baamuggyako olw'amaanyi. Abimereki n'ayogera nti, "Simumanyi bw'ali eyakola bw'atyo, so tombuulirangako, so siwulirangako era, wabula leero." Ibulayimu n'addira endiga n'ente n'abiwa Abimereki ne balagaana endagaano bombi. Ibulayimu n'ateeka endiga enduusi 7 ez'omu kisibo wamu zokka. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, "Endiga ezo enduusi 7 z'otadde awamu zokka, amakulu gaazo ki?" N'ayogera nti, "Endiga ezo enduusi 7 onooziweebwa mu mukono gwange. Ekyo kibeere omujulirwa gye ndi, nga nze nasima oluzzi olwo." Kyeyava ayita ekifo ekyo Beeruseba, kubanga eyo gye baalayirira bombi. Bwe batyo ne balagaanira endagaano mu Beeruseba. Abimereki n'agolokoka ne Fikoli omukulu w'eggye lye ne baddayo mu nsi ey'Abafirisuuti. Ibulayimu n'asimba omumyulira mu Beeruseba n'akoowoolera eyo erinnya lya Mukama, Katonda ataggwaawo. Ibulayimu n'amala ennaku nnyingi mu nsi ey'Abafirisuuti.